Það held ég, Dokka án landamæra, krakka og úlinga þátturinn. Gleðilegt nýtt græjuár, já, bara krakkar land allt. Alltaf að byggja mig heima nýja græjur, nýja þurkara. Sá gamli virkar en þó. Ég kom með nýtt hérna heimabíó heima daginn. Ég sagði, herra, þetta hluti af nýju græjuári. Sagði, ákvað, hérna, enn nýr þurkari. Það ekki græja. Það ekki græja, vinan.
Það vinnum við.
Það nauðsýn að vara.
Þetta nauðsýn að vara. Ef hún virkar, þau fari ég hann ekki.
Æ.
Og þeir eru hérna hjá mér Sigurður og... hvað heitir áttu?
Rappið Freyr Ágason. Kelly.
Hérna fríða endilega fyrir eitthvað sem vilja fara úrslitaleik meistaradeildar með akstri í London. Ef það einhvers stað það sem að vill hafa akstur. Þá það í London. Láttu bara keyrast í róleiturum með Ölsen aftur í. Það bara að gerast hjá fríðunni Íslandsbankas fyrir að notið fríðu og skráu grinn. Og þá alltaf bara að gerast hjá ykkur því verið að gera þetta fyrir held ég 21. Minni mig apríl. Það allavega, þið hafið allavega þess að næstu tvo leiki í meistaradeildinni. Geð veikir leikir í kvöld. Áðurum förum í meistaradeildina í kvöld og gott að fara á American Style. Það sem ég stoltur af þessum soccer style burger við bara búin að fara núna aftur og aftur og aftur eins og með sjá og ég þetta hamburgara
hann búin að festa sig í sessi
hann bara búin að festa sig í sessi á þjóðinni I made this burger
já, það Vist,
ég ofta að pæla í þessu
ég einum á dag
já, út í einum á dag
þetta eiginlega bara þetta bara þessi 4-5 fræðu sko. Þannig að var mjög erfitt að komast að
já, 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 þetta magnað heimkaup, stundum breytist já matabúið í partí og þið vantar eitthvað til að narti þá ferðin á heimkaup og pantar áfengið það svo sem að kaupa allt inn á heimkaup og láta senda sér það með voltinu en þetta á að gerast á einhverjum hálftíma 40 mínútum oft á tíðum þannig að nýta ykkur þetta
allt besta barnadóti sem ég keittir hana
já, mikið af frábæra barnadóti þarna, nú lemon, þeir eru með spurninguna chicken caddo, sí
Spicy chicken maður
Já, ég komin hér innum ein Sko, lemon Það alltaf þessi pælingar af því að hjá lemon þá einhvern veginn snýst alltaf maður með góða manneskjur það fólk allstæðar á heiminum unni á lemon meðal hans frá Bosníu og þá kom hún með eina frá Bosníu af því að hún veldi tengja þetta af því að hann kynnskóða fólkið Fyrstu 50 mörki frá Bosníu úr öll skoruð í Premier League og öll skoru frá saman manninu
Já, það þarna hlýtur að vera réttin
Já, það réttin sig og alveg rétt hjá þér En hver ætla hefur skorað númer 51? Já, það kom heldur betur óvæntir átt
Það var þarna frænd okkar sem var í Arsenal Allra hjálp mér bónd
Sem var í Arsenal?
Sem var í Arsenal
Kola Sinek
Nei
Ekki hann, ok
Hvaða bosníumaður heldur þetta að verið?
Ég að fara í bosníska liðismæð að spila við enn daginn Heyrðu Jóvits, nei, hann er svartfellingur ég að bulla maður
Já, það var nú ekki eitthvað galigisk sko,
Ég sagði úr fáránlega óvæntri átt
Já.
Úr eða áttu ykkur á því
Er þetta markmaður?
Já, Já.
Er þetta, þetta, hana...
þetta er maður sem ég þarf að fá viðtal við í sumar Í gegnum framaranum mína
Veitu, hvað heitir áttur þessi guður? Í hvað liði var hann?
Hann var í Chelsea, hann var í Stoke Hann skoraði með hann sem þetta mark fyrir Stoke
ég er með andlit á núna
Hvað heitir þessi?
Beko Beko
Á, Beko eiginlega rétt
Beko vits ég var bara að kalla hann Beko Það smýr Beko vits
Þetta var þetta óflott
Þetta var flott spil, þetta var svolítið skemmtileg tekið hjá hann
Já, þetta var magna
Gaman hvernig að púsla þessu saman
Já, þegar það eru góða manneskjur þá er þetta að tengja hlutina saman Þegar við erum með góða víni þá er það Maison Westman Maisonvestman.is fyrir hvítvinnið rauðvíðinni og að sjálfsögðu kampavínið Sko, Vestmann baðum góða sögu frá ferðalagi Dr. Fútbol til Manchester þar sem ég fór á Manchester United Liverpool og fór enda líka á Ewood Park meira því síðar Heri, við erum stattir þarna á The Ivy sem svona, veit ekki að staðar á fjórum hæðum hann í Manchester, ég held að margir hafi farið þangað þannig niður í Spinning Fields og þetta Pons var eitthvað að segja, herriðu, það komið þetta nýtt vídeo af hérna Harvey Elliot hérna, hann ekki komið við hann ég sé þetta bara eitthvað, ok pældi ekki dís röltum niður hérna ævistæðin og erum bara að labba hérna framhjá hérna lobbyjunni eða móttökjunni labbar upp í hendurnar á 120 kg ponsu Harvey litli Elliot Og þú veist, þetta var eins og Danny DeVito að mæta Arnold Schwarzenegger Og ég stend þarna En sko ég veit það að sko Teddy Ponsa sko ljúfa tröllið Þannig ég hafði engar áhyggjur á hann En þetta hann í 120 kíló fasanum sínum í Manchester United búningum með harfi litla erjótt beint fyrir fram að sér Ponsa feg bara beint í að spyrja hann Hvað það séu, var ekkert komið við þig? Segir hann bara, herri, sorry maður ég verð bara ekki, I gotta do what I gotta do Sann
Shit
Og að bara næsu Ponsuna og Ponsa bara, já, hún veit hvað hann bara,
neins
og
var ein Þetta byrjaði á það
Og hann bara sagði, herri, ekkert mál Það var bara, ég mér langaði bara að spyrja þig Það sagði, já, ég meina, svona bara fótbolti Maður verður bara að gera sem það að gera Og bara Ponsa og hann skildust þarna við eins og bestu vinir og hann fór með þessa stórglæsilu kærustu sinni inn í lyftuna og upp Og þeir bara svona meiri svo kvöldust ekstra mikið þarna sko
Men þetta bara einn besta saga sem ég heyrst
Já, hann sko, hann fekk sko hann, þegar ég horfði á þetta svona hlið Ég sagði að ég þarf ekki að hafa neina ágjur á Ponsun Ég þegar ávalið það vitlu, þekki það vitlu sem menn sko að þú veist, ég gæti alveg haft ágjur á einhver svona
dóti
Já, já, menn búin að vera í hérna frá hátíðinu sko að, nei Ponsan bara rætti þetta í róliðhettum þeir skildust við eins og hérna, bestu vinir og mikill skilningur þarna Harfi Elliot klættur í mjög furðuleg föt það bara þannig, ef þú okkurslega ríkur þá voru alltaf verið einhverjum mjög furðulegum fötum
þeir eru eiginlega allir í mjög furðulegum fötum eins og ungi strákar
hann var einhverjum svona leðurbuxum sem náðu langt niður og bila alltaf að stíga á það með þessari glæsilegu kærustu sinni og Harfi Elliot einn af mönnum sem maður alltaf að hitta hann er bara verða svona nýr semst, fyrir svona 10-15 ára síðan fórum alltaf til Liverpool líka með einhverjum vinnum sínum þú hittir alltaf El Hadji Diouf það var bara svona, eins og var í hluti bara einhverjum móttökuteimi og svo hérna, West Brown á sínum tíma
þeir eru alltaf á flakkinu
þeir eru alltaf á tjáminu en Harfi Elliot bara veitingastjórnum ég held að sé bara að sötra vatn og slaka og fara þess út, það alltaf gott að leipa fara þess út á meðal fólks og láti hérna sjá sig
Já, reykist aðeins á Ponsuna
Reykist aðeins á Ponsuna, ég hugsa bara
Rættir þú ekki til þann?
Nei, ég bara, af því að það fór svo vel á með
Já
Ég vildi ekki hérna
Hvernig var Ponsan eftir, og leiði honum betur eða verri
Já, þeir voru bara skildu báðir sjáttir okay. við þetta Ég hugsa bara með mér, hann hefði getur að vera óöpinn og lenta okkur sko, alvöru trölli sem að hefur reyður Nei, þetta tröll Þetta ljúfa tröll.
Já, þetta frábær manneskja.
Þetta frábær manneskja og þarna áttu þér þessa skemmt, þetta skemmtilega samtal.
Þetta bara besta ferðarsaga sem ég hef.
Já, ég bara sá bara svipin á Harfi Elliot þegar að Ponsan stendur yfir og...
Hann grunaði ekki að vera endurskoðandi þá.
Nei, horfir svona upp á hann eins og bara shit. Tröll United búið ekki að Þú veist, og hann með svona rukkara stutt í hliðum hann eða Ponsan
sko. Nei, ekki Ponsan.
Shit. En, til ekki vinir, það var fallegt.
Þetta frábæ dífa.
Já, já, þetta var vel gett hjá honum, þetta var Steindór Freyr Þórsson snæll, krektis í mannin
Herfið svona farið stóru fréttum með Teyja Teyja lífað viðskipta og fyrir ykkur sem ætla að já, opna síðu, nettsíðu hvað sem ég að fara að byrja með online raffle til dæmis á inniskum allt sem hann gert í online raffle
já.
Til auðvitað dæmis sem engin þekkir það sem gerðist var að Arnór Sig vann the online raffle fyrir fyrsta parið fekk það afhent
Ok Það hefur verið, engi bröðu í tabli þar
Engi bröðu í tabli þar, hann vann það, hann vann the online raffle
Já
Og hann borgaði síðan bara ekki nú tegja
Ég byrjaður að fara þegar ég að fara núna að borða hinum og þessum veitingustæðum Þá ég byrjaður að kvarta veitunda ef ég sé að ekki tegja Fórsum frá tegja
Ekki fórsum frá tegja
Ég fer harðari leið en þú, ég borga ekki að ekki tegja
Já, ég lagði ekki í það
Sko, Ruben Amorim er nýr þjálfari í Liverpool
Það bara klárt
Tekum við í sumar Hérna Keli Þú ert svona andlit Leifupúlmann á Íslandi, hvað finnst þér þetta?
Heyrðu, þú veist, sem þjálfari að sem ég kynnt mér og séð á hann mér sem, þú veist, Evrópudeildum á þetta Það var ég bara hrifin, þú pakkaði aðsynlega saman í fyrra En ég veit bara eina sem ég hættu við bara, þú veist, Portugali í Leifupúl, ég veit það ekki Skásirar, snæran krátinu með sér
Já
Það var hann alltaf bara byrja vel til að ná því með sér einhvern veginn En ég hef heyrt
Þetta strangur fættur 85 Þannig að jaka hann allir Kristján og Ronaldo
Var bara fýll leikmaður Viðmaður
Spilaði hans þarna fyrir alanslið
Var ekki Benfica
Og Braga held ég Svo tekur hann við Braga
Menni Sporting eru búin að vera þeir eru ekki langefstar enn pári, ég held sem við þryggja að fjara stegar fórustu á Benfica hana.
Þeir eru að fara að taka titilin og þú, þeir eru jafnvel að fara að taka tenna.
Er þetta ekki nýr Jose Mourinho?
Jú, það virkar þannig þetta, ég held sem við spennandi sæn
Ég allavega, þú veist, það var Hose svo var eitthvað Andrés Villas Boas þessi hverju tölvert harðar eins eitthvað maður sér það strax
Harðar en?
Andrés Villas Boas Þetta ekki hann leik þáttur sko
Villas Boas reyndar harður en
Já, ekki þegar hann væri tótt hann
En hérna auðvitað munum eftir ég, hann leik allt þetta grátt í Evrópukeppninni fyrra Það verður eitt af hans hlutverkum að halda áfram að leik hann grátt
Og þarna það verður bara spennandi hvort hann kom inn með þetta kerfi sitt í sportingin í Liverpool eða hvað sko
Hvað ekki, hvað það kerfi?
3-4-3 Hann verður spila það mikið Já, hvort hann muni að fara í fjæra manni vörð svo Liverpool hafa verið að spila hvað mest undir Klopp sko eða bara allan tíman
Já
Svo þarna, það verður frólægt og hvort hann taki eitthvað Messi líka Það búið að tala Gíkveres, þinn mann
Hann líka að taka
hann með Reina að þú fá allt til að fá hann
þessir. Það væri alveg fínst stundu fyrir Liverpool að vera með níu, sko.
Já, þú veist, maður gefur hann á sala að í dettaranum. Nei, samt við erum með níu sem er nú með, hvað, 20 góðn ilmón með, sko. Sem ágætt en hann klikkar líka, því miður.
Já. Ég held að hann tekja alltaf Gökkeris með sér, sko.
Hann geti vel gert það.
Hann geti líka tekið hann að Petr Gonsalves með sér.
Já.
Já, það er bara svoleiðis, við viljum að við höfum nægan tíma til að ræða þetta hann tekur við liðinu áblíð í júli eða hvernig sem það eða júni en hann veitir að koma með hausinn á jobbið ákvörð núna og byrja svona aðeins að pæla í þessu kannski hann getur hringt núna í klopp og koma með einhverja lausnir
fara að segja þetta
jafnvel sterkari lausnir frá stefustuðinni ef klopp á eftir að klára garðin sinn í Mallorca getur hann nýtt sér íslenskt hugvit sterkari nýsköpun, sterkari lausnir steypustöðin, sjálfbærni fyrir komandi kynslóðir Nú, bestadeildin hélt áfram í gær það var lokaleikurinn í umferðinni og það var Breiðablik á móti F þar sem að blikarunnu 2-0 sigur
Yes
Samarandi
Nei, þetta var leikur tveggja hálfleika Blika voru mikið betri fyrri, átt að vera svona 2-3-0 lifir allavega Svo einhvern veginn bara í setni og breyta að fá kerfi og að taka svolítið yfir og þess að fá samt eitthvað döðafæri sko. Og döða að fá víti, ég ekki það bilaður að halda þetta ekki verið víti en svo víti. Bara þegar einhvern veginn momenti búið að fá og skora blikar þá er þetta bara búið þá sem F á ógnu og lítið eftir það sko.
F átti var alltaf að skota á marki í leiknum þannig að síndu lítil til þrjum en þeir áttu eins og að fá víti er það ekki kablari
þeir áttu að púra víti og þeir voru náttúrulega mjög þeir voru mjög slappir í fyrraleg og samkvæmt mínum heimildu þá áttu að sko pressa á alveg þeir áttu að vera í hápress í fyrraleg það var ekki sjá sko þeir lágu bara tilbaka og áttu enga sókn í fyrraleg en það breytist alltaf þegar Bjössi kom inn og ég skil eiginlega alveg okkur hann byrja ekki að leik sko
lítur hann verið tæpur
nei var ekki þessi Baldur Kári hann heillaði mig 2005
fullori lið hjá Blikum
Já, mjög fullt. Þeir eru allir á topaldri í kringum 30. Svo ég mér það var flott.
Mér varst, mér var Viktor Karl, mér varst hann, og Jason, bestu leikmenn Blika. Viktor Karl leit mjög vel út.
Já, Viktor, svona, átti off-season svolítið fyrra.
Alla sem þeir Helgi kom líka flottur inn. Hann átti einn í off-seasoni fyrra, hann alltaf geggjaður áður hann fór út, 2001, þeir eru unnu ekki titilinn. Svo misti hann að Íslandmeistara árinu.
Já. Þannig að þetta var svona heilt yfir bara fín framistöð hvernig var mætingin á völlin?
Hún var mjög góð, nánast full
Það var ekki rosaleg stemming samt sko
Nei, það var frekar rólegt
Ég held að vera 820 manns eitthvað
Já, það var samt svona
Það var kalt
Já, kalt, og stúkan auðvitað gerð eins ómanneskjulega og hægtir í kópóinu Það sem að raskati snýri í sólina
Snýri vill sátt
Hún snýri vill sátt, já
Já, það gamla stúkan Það gamla stúkan sem er fáum sólina
Hvað þú nú? Já, það rétt hjá þér Það hár rétt hjá þér, Gili Það gamla stúkan sem fáum sólina
En hún snýstundum við þarna fyrst mér á kvöldin
Byrðu nú, hvernig sólin fer alltaf sama hringin
Já, mér finnst þú flottar að það hún á kvöldin í hóðnir
Já, en það fer ekki inn í stúkuna
Það kemur svona hlýðið, það ekki
Hæ, ég búin að fara fúsundleggi
Sólin kemur ekki allir
byrst
Ég sagði að við sagðum sko einhverju held Dóri Átna, gaman að fyrir að kárna Ég sagði Dóri Átna, förum að
ég
Átna
Já, já, ég með fullta útfæslim sko, Dóri Átna og gaman að heldur áfram líka Dóri Átna og anstæðingarnir skjálfa
Já, ég get samt sagt þér af hverju ég nota þess að hérna, tilvísun Dóri Átna förum að ég Átna Þar að félagi minn hefur kópunum var í hestabransan.
Já.
Hann var að fara til Austurríkis og Þýskalands. Þetta var svona eins og sögutarnas, var alltaf eins og rauðu seríunni sem að mömmur ykkar voru að, að lesa upp í rúmi.
Já, 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 erotísku.
Já, já, erotísku bækurnar eitthvað, já. Þú veist eitthvað. Eitthvað kúrikinn í sveitinni
sem var eitthvað á kassanum alltaf
Nei, hann var bara eitthvað að, að hérna, afhætti eitthvað hest og þá var þetta einhver dönsk ekkja sem var að
Já.
Þú veist fá 30 miljónur evra mm. og fór með hann í einhvern túr og þú veist þetta var bara svona ótrúlegt Þannig að þess að segja Dóri Átna förum að játna því ég tengi það alltaf við, mm. við eitthvað gott
já, já. En, en,
og sko, ævintýri, ævintýri
Ég búin að tala, ég búin að tala F-alið mikið niður sko, en, og, veist, og mér leist ekkert á því fyrraleg en mér fannst þér flottir í seinni sko. Þannig að þetta mér hefði fundist jafntefli í þessu leik alveg sangandi úrslit
Já, þetta verður fínt í F-amar Þeir verða, þú veist sko.
En þeir þurfa að þeir þurfa skapa sér meira
Já, þeir geta alveg unni öllu en tapa á öllum líka sko. Þeir eru svolítið hann lið Ég sé það í svona 77.
Mér varst að miklu massífur í seinna álík mm-hmm. Þar að fór í fjáramannavörn, ekki úr fimmana Þannig ég held að, að minni bara að spila mig fjáramannavörn hérna, sko, 4-3-3
Þetta er að vera vesinn fyrir að skora í sumar
já,
Þegar þeir áttu í ekki skot
já, Nei, nei, þú veist, já, þeir eru klarlega. Ekki með frammeir eins og það núna, og Sigur Bjartur sem að mér finnst þér að meira kantmaður og það er þeir með Kjartan Kára og Vúk sem að hafa aldrei Nelti ykkur úr 10 plus í efstöld sko, er að gert það í næsta efstöld
Björn Daniel langt líklegast mm. skoraðu
Var kom einhver XG gögn úr leiknum með það?
Nei, hefum við ekki komin að þá
Eru þessi stóru, hérna, sofaskorur og allt þetta dóttir eru þeir ekki nú
að það Fottmop ætla að vera með þetta, en þeir, þeir voru ekki neitt núna sko
Nei
Þeir voru með þetta í fyrra ekki? Fottmop, XG
Jú, en það kemur alltaf bara inn á svipum tíma og væskátt sko
Væskátt
er alltaf
Byggi Jó fyrir að fá þetta í gegn
mm. Já, Byggi Jó fyrir að fá þetta allt saman í gegn Við ætlum að byrja á já, nýjum lið hér í Doktor Fútbol eftir já, umferðnar í ár Við ætlum einfaldlega að poweranka bestu leikmenn deildarinnar Það The Doc Index Það 0 upp í 10 og bara að miða við það sem hún séð í fyrstu umferðinni Sigurður Fimm bestu leikmennir í deildinu Þetta að sjálfsögum með Colgate sem að sér tennurnar í þér og þinni mm. fjölskyldu Saman hvort að sé tannbustin eða tannkremið eða hvað tannlausnir Þú ert heildarlausnir fyrir tannheilsu, Colgate
Geður eitt slókan
Já, reyndar við ekki hérna En hérna, númer fimm, hver er fimmti bestu leikmennir deildinu?
Númer fimm er svona meða við gögnum sem við vorum búin að tala um að við ætlum að rýni Það var að Jason Daði með
8,72 Fjórði besti leikmaðurinn í deildinni
Það Theodór Elmar með 8,88
Ó, en den fíla
já,
Hann var geggjaður
Hann er ekki topstandi
Já, eldgamall, geggjaður
Hann er ekki eldgamall, 30 og
Jó, Theodór Elmar 87 og okay. hann bara 37 sko
Ó, þrjú
Númer þrjú eru með Patrik Pedersen sem hann er 8,92
Já, hann er með 8,92
100 mörg í fæstu leikjónum að möllum Held ég Og hann er alltaf með flest leik mörg per leik sko
Númer tvö erum Ólur Ekroth sem fær 9,27
indexkur. Á, það alvöru leikmaður
Já, ríkilega brú, hann hefði alveg getið verið þarna líka bara félagans í vörðinni, Gunnar Vatnamar, líka drullu góður hann var svona einhvern veginn miklu meira að fara fram og skúra þetta gekkjaða mark
Númer eitt, hver besti leikmann í deildinni akkurat núna eftir að sé gögnin úr fyrstu umferðinni?
Það Gylfi sig með 9,72 á index
Pældi í því og hann er rétt að komast í gang
Já.
Ég þarf að fara að æfa að gyrfa sig eftir helmuna
Klikkaðan ja. Sendingu í þessum leik
Ég sá það ekki
Mér fannst það ekki sko Mér langar að sjá
við gögnum Það heldur eins og í fyrsta markinu er neglur að fjær Svo geðveik fyrirgef sko
Svo finnst manni bara eitthvað að það er allt svo ógæslega klíni á honum Og mennur aldrei nálað því að klukkan einhvern veginn Langa til að hann verður komin í hans stand Hann getur sólað 2-3 og neltunum vinkilinn
Hann var líka fljótur og sortis fýta átt í slúttinu
Já, mjög vel gert
Líka í fyrir að slúttinu, hann bara óöpinn rétt framjá
Það eitthvað sem að er svona líka Dóttir proffa að dæmi að vera fljótur og sortis fýta átt eins og við köllum þetta Heri, Þetta var geggjaðu nýr liður Þetta er hérna, þetta power rank
Þetta er skemmtilegt líka með kóknunum sem við vorum að rýna
Rýni í hóðstu á Doc Index Hvað var, 9,72? Það var erfitt að toppa það Talandum með hluti sem erfitt að toppa Þetta maður að skoða fleiri stóra fréttir með enn einum En neitt, minnum á að dekkja törnin er hafin og sumarið rétt handa með hotnið Þú þarf að skipta dekk Nú færum við af naglanum og yfir á venjulegu dekkin, sumardekkin
Og
Já, og verum duglegt, það bara vika í að það megi ekki lengur keirum á nagladekjunum En neitt sér að ég henda dekjunum á fyrir þig Herði, en neitt með stóru fréttnar Hérna, Nati Allatóttir mætt í val Og þetta svona Þetta svona keirir þetta kvennamót skemmtileg upp Þetta svona trommar þetta alltaf skemmtileg upp Því að hún Hvað maður sé, hún rosalega vel markasettur leikmaður
Já, já, hún hún náttúrulega bara systir líka fræðast að tónlistumann á Íslandi núna
Já, já, og svona, þú veist, það voru læti í þessu, þú veist, eitthvað Pretty Boy Choco kynir hann inn og hann náttúrulega svona stuðar ákveðu lið, sko Já, já, já Ég var ekkit vissum þetta dæmast til að byrja með mm-hmm. Svo bjóum bara til þetta lagi fyrra sem ráfulega Anthem of a Generation já. Þú veist, sem hvar draumurinn, þú veist, þeirra kynslu Ok, ef maður hugsa sko Hérna, hún var 25 ára þess ári Hún hafði skur eitt mark efstild
Æ, 20 leikum
Já, en allavega, þú veist mm-hmm. að hún hefur eitthvað reynslur efstild
Nei, nei, hún mest verið bara í fyrstildinni
Já, þú veist Maður sér ekki breið að við gera þetta Þú veist að því að þú veist, þú ert bara með ungar stelpur þar mm-hmm. Maður bara ímynda sig hvernig foreldra myndu taka í þetta þar
Já
En Valur Er hún svona stjörnuklúbur Þannig að sjáðu stjörnu Og hugsa, herri, við þurfum að setja eitthvað andlita út að, hérna, á kvennaliði veist, Pétur Pétursson ekki lengur með sítt ár Þú veist, við þurfum að vera með eitthvað stjörn á Það unni fyrir á Elimetta var ekki og þú veist, það var ekki stjarnan mm-hmm. Fótboltaliði, þú veist með Gylfa Sig Þú veist með Aron Jó og þú veist með Adam Ægi sem er síðan bara með eitthvað klan með sér þú veist, Gústa B, Pretty Boy Choco og bara það einhver klíka bara mætt að Körfunni, ertu með Christopher Acox The Human Rim Protector veist, Hann bara protecting the rim mm-hmm. bara all cost Og bara andlit körfuboltans á Íslandi
Pattison
Þú veist, í handboltanum ertu með Fawcett frambjóðan Sem þetta ekki frambjóð En þú veist, hann hótar frambúði Annarkvæð dag
Já, hann ekki ennþá búin að bjóða sig fram
Bara slaka þá Þú veist, þetta Valur Valur bara með koncept stjörnur, hits only
algjörlega
þetta smá galaktíku stemmingana þetta skemmtilegt, en ég meina þetta var það hefur eitthvað gengið á þannig nýri fósói, það nokkuð lúst
hvað gerist, það sem þú þekkir náttúrulega kvennabolta
ég heyrði það bara mikið að gera hann var oft erfitt að mæta æðingar fyrir hann hún með held ég, hún íbúar hún með atna, búarekstur, hún að læra veist, það margt í gangi, hún með ball líka svo bara, þú svo dottinn á bekkin í kjölfæð Ég veit ekki hvað var nákvæmlega máli með það sko
Nei. Já, ég heyrði að það var eitthvað svona issue með þetta fyrirlega band og annars lít En þetta hérna Mér finnst val að vera bara komnum með eitthvað koncept Þú veist, eins og hún, ekki minn eitt rekkur því að stild og þú veist, orðin átt nokkuð fullorinn leikmaður að þú veist þegar hún væri bara eitthvað að pæla í fótboltanum herri, jú, herri, við erum einu átjörnum á leiðinni whatever sko, í
U19 Mm. Var ógeðslega góð í honum
Já, hún var góð Það er bara fyrir, hún bara Það er bara kortið, klálega
Þú veist, og þetta er alveg sá leik Þetta er bara þekktast í leikmann í hvern mm-hmm.
Já, já, 100%
Það er klárt málu, við sáum bara að mæta þetta inn og í hálfleik og það var klappa duglega
Já
Ég mér að þetta er skellit Ég hef aldrei séð svona aður, sko
Hei.
Þetta var áhugavert Og
geðu þetta patti var að syngja Þegar ég segi Nati, ég segi þig alla
Já.
Þeir sáttu
Það bara maður að vinna að fylgjast með þessu
Þeir sáttu gott sunnöðuskvöld og hlusta okkur gasa og þeir eru við sér gang
Já, þetta það er einhvern veginn einhver fylgjótt faktor yfir þessu þú veist, og svo ertu líka með stjörnur upp í stúku sko, með börkin hérna Aldrei liti betur út
Nei.
Þorgur með þráins
Tókið
þarna
Dásík
Þetta er náttúrulega þetta er náttúrulega, þú veist galaktík á klúbrunum í Íslandi, með Hemma Gunns
Leikritinu?
Já, 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 já býtu, hún ekki að fara að tala stuðnismenn Ég að tala bara félagið Þetta já, Hemmi, Hemma Gunn Arnei
Hemmi Gunn, Óli bara hún ekstrím stjarnar
Já,
já
Já, já Keli kallinn Þau ekki bara að fara í meistaradeild Evrópu?
Já, ég hefði nú haldið það
Eða heyrðu Við áttum að eftir að gera eitt formlegt atriði Við áttum eftir að gera upp
Að gera upp
Premiuna?
Nei
Bestu
Já
Og Doc Index skiptir ekki döllum álega þar Gerum þetta upp með Kia Sá reyndar að bróðir Kia Benz Alls skotast töffarar að sjálfsögðu Head sponsorar á Masters mótið Sem byrja núna á 15
Já, það verður sæmilega veisla
Það verður skemmtilegt Heri, förum við í uppgjöri með Kia Mér langar náttúrulega bara að velja Helga Mikael fyrir að standa í lappirnar Þegar að Jajalo Þannig maður sem vinnur heimaðunum Jajalo búin að henda sig í jörðin á fisk og aukaspirnar á Íslandi í 10 ár núna veistu,
Þetta var bara ógislega soft og er ekki að pæla í þessu sko
Þannig bara Helgi Mikael búin að vinna heimaðunum Það alltaf, maður alltaf ánægður þegar menn vinna heimaðunum
Það bara þannig að það líka verið þreytt ef enn eitt markið tekið á kónginu
Rosalind förum í bestur í umferðinni og væntalega já, flestir sem hugsa Arnar í marki HK en það nú yfirleitt þannig að þeir eru nú lítið velunaðir í þessum þætti
hann var frábær með oss kæli fram frábær en...
vatnamarinn, mark og heldur reynu stórleiknum í umferðinni ég þarf allavega, geggja marki á hann líka
mér fannst skilur sig bara svo ógeðslega góður
já, en hann var að spila móti nýlu
hann var að spila móti í að sem að bara gátu ekki blautan skýt sko
Theodor Elma líka frábær
Elmi frábær, Luke Ray
og líka þetta sýstja flóka sí.
Það var trillt
En jú, setjum þetta á vatnamarinn
Loksins þegar að minn, ég ætla að fá að setja þetta á minn mann Arna Freyr Ólafsson, þá er það að tekið að mér Vatnamar
Arna Freyr og frábær
Þeir reynda var þetta, þeir fengi ekki færi káar reyndar Þú segir það Þá setjum þetta sjálfsögðu á vatnamarinn Rúna Kristins
Stúkar Hristist
Rúna Kristins
Stúkar Hristist
Árenda mitt hjá fram
Já, það er góð ára
Er það ekki, þú veist, fyrst hann slær árenda mitt í fyrsta leik Er þetta ekki bara þjálfarinn?
Já, ég var líka meina, klóðan eitt á sunnudegi Spila líka bara eitthvað kampanjins fótboltað með Tiago bara eitthvað djúpan og þetta var bara algjör veislað hana
Nú verður aðeins að róa þig elsku Keli Það var með 37% possession á móti vestra
Það er svo klippið þau gær Arfmann var að fleyja sér upp kantana og hann var að taka miðjan fáan hjúpa
Það með 0,60 eitthvað í XG eða eitthvað
Rúna Kristins?
Já. Þó, ég alls samanlega, stúkan Kristins en ég stundum veldi fyrir mér hvort að Rúna Kristinsson hefði fílað leikmannin Rúna Kristinsson sem að geðvikur í fútbolta Það er bara ég alls samanlega, Rúna Kristins stúkan Kristins En hvort þetta sé kampa mín svóbótti
að vera með Ok, það voru ekki að sé sínda klippur í stúkunni gera að lukka helgi til vel Tiago var mjög góður
Tiago og Fred, lukkan alltaf svo allt og vel sko Fred var líka frábæri
Við ætlum að hafa hann sem þjálfaran því að hann lét stúkunna hrista strax í fyrsta leik Nú, þá það Kia, búðingurinn
Það mjög auðvelt, það Ívar Orri
Nei, við förum ekki í dómarana
hér Nei, við erum ekki þannig gerðir sko Við meður
Hver Kia búðingurinn?
Kia búðingurinn?
Hver svona
Bara því meður, Þóran Ingi
Þóran Ingi?
Hann átti erfitt uppdráttar í þessum leik sko Bara mjög erfitt uppdráttar
Já
Elskaði á allt taka allir minn sko Fæl og púlari
Já, ég hitti hennar meistarundar Hann verður bara að taka þetta á kassan
Já
Já, hann líka, er grjótar Hann er líka pullorinn En það er náttúrulega alltaf þægilegst að henda þess að einhvern út
Já, það er ekki það Já, það er mjög þægilegt bara
Það er mjög eigamanninn í stæðin
Það er þetta að setja bara eskilínu Vestra Og svo hann hef ekki átt söka á
Nei
Leinu, sko.
Já, það Þóran Ég meina, ég kannski held að Rúna Páll Af því að hann fikk rautt spjald þannig í lokin En það eru þessi nýja lína Kannski hefur hann bara eitthvað sagt
hey,
Þetta einhver ný lína og maður verður auðvitað að virða það að dómararnir eru að fara eftir bara reglunum
Já, þetta leiðilegt samt
Þetta helviti leiðilegt
Þegar ég var alveg handið sem að bötti löf myndi fá spjaldi gær sko, en ekki fyrir eitthvað svona, bara eitthvað
Nei.
Þetta var ekki trillingur á hanskala sko.
Nei.
Ég við samt ekki heimsmeistari í að atna, liðstjórar og varamarkmenn markmannsþjólarar fái spjöld hafið þið séð þetta út eða?
Nei
ég bara aldrei séð bara markmannsþjólarar í Sheffield United fór aukt eða eitthvað
það kannski partur á sjármann
það að skemmtilega
algjörlega
það partur á sjármann við í íslenska boltana það oft svona alls konar típur í
það kannski stýttra út á bóðvangin einhvern veginn þegar sýtti ekki upp í 50 röðu sko
mennur að láta finna fyrir
sér
Meistaradeild Evrópu gerum það að sjálfsögðu með Nokko Eru þið félagar? Eru þið búin að smakka hana nýja Nokko sem nú fer sigurför heiminn.
Góður.
Þessi vínröð. Eða fannst jarðabræðsvali góður og krakki, þá finnst þér þetta að vera besti drykkur í heimi.
Ég tengdi einmitt við jarðabræðsvala, þetta bara hárrétt
hjá. Já, þetta bara besti drykkur sögunar.
Nokko per rúpa.
Það verður gott út í vodkan.
Gott út í, já, já, ég veit nú ekki hvort þetta sé sem að höfðu líka sé að segja, sko,
er nú lögum kili. Bara ég, þegar ég fer á djamið þá eitthvað rugg.
Reyndar við, kenna. Herri, förum í leikin í kvöld. Þetta eru svakalegir leikir, Real Madrid á móti Manchester City. Manchester City lék realið grátt í fyrra. En, núna
engin... Á Etihad.
Á Etihad. Eitt, fyrirleikunum fór 1-1. Núna engin Kyle Walker
Nei,
það þess þess að henda þú veist
Já, bara vera ofalega með línuna og bara veist, henda honum á vinni síðu sá breykinu og Rodrigo að gæts mér sko.
Hann eini sem á breyki í vinni sko.
Já
Ég held að Real, vildi Real vinni en leikvöld Ég held að þeir sláta sittileg út Þetta er sittileg, þetta er sittileg verið bara miklu betra síðust ár Ég heldur en að núna sko
Já,
alveg klálega
Og Real hafa aldrei verið betri
En náttúrulega engin Courtois hjá Real og
Men, hann búin að vera svo góð lúli.
En hann hefur ekki reynslu af þessu.
Nei. Þeir kannski hleypaði mikið skotin eins og þeir voru að gera á móti Liverpool og svona Real. Bara leifuðu mennum að skjóta alltaf á Courtois. Það var bara reynda skorunur.
reyndu þetta bara. Bara að prófa.
En nafna, ég akkur dögt, ég held að sitja í dagita sko. Mér stæli veikleikar í Real liðinu sem getur nýtt sér sko.
Já, náttúrulega ég held að þessi sammála Real Madrid, eða maður sitt sér favorites fyrir sérstæðlega þeir eru líka heimalíkin
En Sigur Bond er ekki einn af þeim
Nei, Sigur Bond er ekki einn af þeim Arsenal og Bayern mættist í dag og ef við horfum bara í form liðana þá ættu Arsenal að ganga frá Bayern en það eru alveg leikmenn hann í Bayern
Já, já, það eru það sem að leikmenn sem eru bara ekki að geta neitt lengi en það sem er mesta brasi á bæri náttúrulega bara þessi fjórir hafsendar það Mattias Ligt, Erik Dyer, Kim og Upamecano Upamecano og Kim voru í liðinum helgina gátu ekki neitt að vera að tala Mattias Ligt og Erik Dyer muni byrja í kvöld sko.
Já, sem og þeir hafa ekkert geta heldur
Nei, og þeir eru ekkert búinu sérstakir bara alls ekki sko.
Ég meina þeir þurfa Harry Kane þarf að skora þrjúmörkis og tveimur leikjum sem var bæðina í sén sko.
Ég alveg þar
Sigurinn og þessari umferð mætir síðan annarkvort Real eða Manchester City og á morgun þetta allt líka Madrid Borussia Dortmund Ætli Grísmann mæti þreyttur til leiks því að allar stelpunar áttu ammæli
Já, já þið þekki þetta 8. apríl,
það
ekki
Sko, þetta eru
Hjelkadæmi
Þetta er bíladæmi, það er eiga allar ammæli saman dag 8. apríl
Þetta er ruglað
Svo fyrsta 2016, svo næsta 2019 og svo 2021
Þetta hefur verið stór dagur
Það er bara eins og hann sé með einhvern veginn bara tíman ákveðna að ná að hvað ég var að segja og það sé eitthvað ógeðislegt
Já
Hvernig hann á að fæða börn?
Já, hann ekki að gera það
Hann að taka tíma níu mánuði fyrir Nei, ég að segja það
Svo setur hann þetta bara í gangi
Og nú trigger að eru mig sko Og þá kem ég ekki tilbaki inn á þátt sko
En ég meina allir díko Ég meina á Dortmund einhverjum mögulegi allir díko Í sem við
Nei
Ég held ekki Allir díko miklu betur lið
Allir díko mitur Dortmund voru tapamöndi Jú, ég er unnu bærinu daginn Ég veit að þeir voru tapamöndi stúttkartum helgina sko Svona típist Dortmund einhvern veginn Ná flugi eins og tapa Næsta leiku eftir á
Það væri vesti úrslitaleiku sem við getum fengið Væri það ekki allir díko Madrid
PSG
Bayern
Já, Killi í PSG já, já. Það væri fínt af hann
Svo það mjög ósexi liði núna
Í hinu leiknum á morgun það síðan PSG og Barcelona sem mætast í Parísaborg
Ég held að vera frólægt
Það var eitthvað veistlulegur
Já, sjáum kannski hversu góðir Barcelona eru ykkur neginn
Já
Þeir eru búin að vera svolítið eftir reyða léðla metur Þeir eru búin að fara hann frekar þægilega leiði í Champa League sko Ég held að sé svolítið test á hversu öflur eru
Ég held að PSG fari áfram þarna þetta var, Ég held að þetta verið einhver mjög skemmtilegur 3-1 PSG
Já
Og svo leis
Engin spurning að þetta verður sömleiðis mjög skemmtilegt
Það verður gaman að fylgja smungastrónum Lamin Jamal
Já
Það bara búið að gefa út að PSG buðu 200.000 eurur í hann
200 miljón eurur
Já, 200 miljón eurur
Já
200.000 verið helvíti lítið Og þannig að hann munur glæð vera þóst allt sviðsli á honum sko
Já
PSG fyrir að vanta bara andlit á
Það nákvæmlega pælingin
Já, þeir eru ekki minnett núna að það kýli fyrr
Nei, þeir eiga vissulega, hann kannski ekki andlilt til taka það kýli en sá við Simons gerir eitthvað með svona following sem hann hefur, sko.
Já, já,
eiga hann
með karakterina, hann bara ekki. Já.
Hún fær okkur yfir í enska boltan með Mikluborg, Mikluborg fastina sala eins og elsta og virtasta. Mikluborg auðvitað að selja nýjar eignir, segjast ný byggingar í, já, víða bæinn, með hans í Skipholti og Borgatúni, Hlíðarenda. Og svo má nú ekki gleymast allt í smáranum þar sem að ég hef vonast til að sjá Grindvíkinga fjölmenna. Heyri, mikið að vera í enska boltanum um helgina, það svo sem líka mikið að vera í vikunum, það að segja að í B-deild þá, þá eiginlega fara að ráðast úrslitin svolítið, Ipswich og Leeds að keppa þetta við Leicester, já, það svona staðan í þessu öllu sem að Leeds á þægilega lengi ekki Sunderland, þá eru þægilegur og Ipswich eru heimavöllur gegn Watford, á meðan Leicester City á útivelli á móti Millwall. Já. Sko, ég ætla ekki að eyða eitthvað ómiklu tími í þessu B-deild, en ég fór að sjá Blackburn á móti Southampton. Það var svona í rólegri kantinum.
Unnu Blackburn það ekki?
Nei, 0-0.
Já, 0-0. Blackburn er í bullandi brasi.
Þetta var sann sko þannig að þetta var vandamál við fótbolta. Leikur að sem tvö lið vilja í aðtöfni. Af því ég held að Southampton sá það bara að þetta playoff dæmi var farið. Og bara eitt stíð póka væri bara fínt. Já. Og þetta aldrei gott þegar tvö lið geta fara inn í leik og hugsa með sér eitt stíð gott.
Var þetta bara rólegt?
Já, þetta var alveg feikilega rólegt. Það var gaman að heimsækja þarna Arnór Sig á þessum sögufræga velli.
Og myndir þetta playoff dæmi bara klárt að fara upp er farið. Og myndir það með Southampton?
Já. Já. Sir Jack Walker stand sem við vorum hérna í áhugavert fyrir þá sem að heimsækja einhvern tíðan Ewood Park skoði húsin framan við völlin. Þetta náttúrulega sko af einhverjum ástæðum var ekki búin að koma að náður okay. Það þarna ótrúleg svona, já, það hefur ekki mikið verið gert þarna síðustu það ekki mikið, steypustöðun, sterkari lausnir ekki þarna Nei. Að hamast alltaf daga sko. Ég ætla að fara bara að mæta um Mikluborgin og fá frýtt verma þetta og allt saman en já það var gaman að koma það ég var með lengi manna ímyndum með hvernig það væri í Blackburna þegar maður oft sé þessi yfirlitsmyndir það sem svona skóur í kring þannig að það var gaman að koma þetta og náttúrulega Arnór tók á mótokur eins og já, höfðingi
hvernig lúkaði Smodic
hann var alltaf, ég veist hvað, ég maður var ekkit eitthvað lindur að horfa á þetta sko
það var bara ölsinn
já, ég var, maður var, tók hann að bílinn með pónsunni og var í ölsinn að það með honum og tók hann að viðtal og allt viðtal má nálgast í fullri lengd fullega, sko.
já, það var gaman að sjá það
virkilega gaman að sjá það nú, maður sjá hvað ætlum að segja já, ég var náttúrulega á sem United Liverpool það sem ekki mann að segja eitthvað meira nema, sko, þetta eitthvað opnast í leiku sem ég farið á það var bara eitthvað ein sending þá voru konur bara eitthvað 5 á móti 4
3 á móti 4 Liverpool, nei 4 á móti 3 5 á móti 4, þetta var ótrúlegt sko.
Þetta var end to end, sérstaklega í setni það byrjaði þetta bara strax svona bara fáránlega leikur
Ég var nú mikill kannski mýr og maður en hann má finna sér lið í Saudi Arabia
Já, hann búinn að vera hann var eins góður hann var í fyrra Já Það búin að vera helvítið þungu núna
Svo svona spila stundum leikinn svona eins og þetta séu eitthvað svona gamli kallar að hittast eins og í aðdraganda annarsmarksins
Já, það hann
hjóðspindur Þetta eitthvað svona sem maður hefði séð hjá stjörnulega Ómas Ragnar
Það var fáraleg setning
Á fáraleg
góð setning Svo séð maður stundum með svo tæklingin að Lewis Díaz stundum ekki hann stundum allt og set sko.
Það var reyndar sko crowd pleasing tackle
Ég held reyndar að hann hefði bara tekið boltan í horfði svona
Já, það var ótrúlega
ekki rétt kart Hann fekk rosalega mikið kráti með sér þar sko og það er hérna partur af í enska boltanum að koma einu og eina svona crowdpleasing tæklingu það var að sem Gylfa Sigvanta til þess til að vera algjört upp á haldi mönnum takk oft einhvern veginn svona við hliðalínu og strauja niður það ekkert sem gleður mínu menn í Bretlandi meira hvað flottasta mark sem þið hefur séð live í enska boltanum þegar nú farið að marka leikin í enska boltanum ég meina þegar að ég sá strax að Bruno var að fara að taka þetta skot Ég sagði, ok, Bruno Fernandes, hún dórinn bilaði núna. Þú veit ekki, svo bara setur hann að fullkomlega með einu bánsi á leiðinni í markið.
Það var þetta ruggla, sko.
Sturl. Erfileika stíða og svo var...
Ég hann að hugsa þetta, sko. Sko, fara
ég
aftur í alla leikinu
sem ég farið á. Ég ekki búin að fara á það marga, sko. En flottasta marg sem ég sé á Old Trafford Luka Modric fyrir Real 2013, fyrir utan teig. í nægir svona geðvitt mark
Ég held að það verið Gylfi sig á móti Leopold Anfield Ekki auka spinna
Ok já. Já, maður, þú veist, þetta var sko, Kobe Mænum marki var rosalegt
Já
En þetta var einlega flottar þegar þetta svo erfitt
Já
Það var náttúrulega bara mjög típist verandi búin að liggja gjössanlega svo kemur eitthvað einn svona mark
Já, þetta var allavega
Það var allir tingið tött svona
Já Já, þetta var áhugavert Þetta var áhugaverður leikur Margir svona, Mér fannst Andy Robertson líta vel út í þessum leik Mér fannst þessi sá búið slæ líta ítla út í þessum leik Mér fannst þið endó að greina eitthvað meittur
Já, já, hann var ekki
Makkarlistir var besti miðmaðurinn
þarna
Þannig að þetta var á fjör í þessu
Konu Bradley fannst mér aðeins meira brasinu verið áður
Já, en eitthvað annað úr þessari umferða því að þið voru ekki hérna á sundarskvöldi sem að þið viljið taka út úr þessu Náttúrulega Everton mistu sér tvö stig
Everton mistu tvö stig minna, og Chelsea, þú veist bara, þetta náttúrulega bara ævintýralegt
Já Mér þátti sá svolítið, þú veist glimpsur frá Tottenham fyrr á tímabilinu í setni áleika móti Nottingham Forest mjög góður Já. Ég held að þeir heyrna á þessu 5-4 seti mjög easy sko þeir eru þannig gír þótt er eigi öll þessi lega eftir sko
Já, þannig að það eru fleiri fréttir úr enska boltarum náttúrulega Jared Bowen meitur það ekki gott
Nei.
Það eitthvað smá vesen á sem mistar að tildar ekki kvöld á Emirates
Nú?
Islamic State Threatens Terrorist Já. Attack
Já, það sem myndi gerkvöldi
Og
geta þeir ekki aðeins fara slappa af
geta, við getum kannski rætta við þó úr þau síðu til ég að fara að slappa aðeins af en annars var þetta þetta var á martum á margir skemmtilegi leikir þetta helgina og þetta vúlvatni gregin alltaf verið eitthvað að vera að pankast á þeim
Já.
Hversu gott var samt að Chelsea gerir 22 jæmtil við Sheffield
það var svo típist Chelsea að ná ekki að haldu og þeir gátu ekkit í þessu leik sko. Sheffield var bara tölnir betri Og ég náttúrulega einn harðast að Olli Mack Börn í maður landsins, það var gaman að sjá hann sittin.
Já,
það kúkur. Chelsea bara alltaf í bullin, aldrei minn eitt kontrólun einum leik, sko.
En Ward Prowse, hann setti vinnir bara hotni.
Já.
Já, maður sér þetta oft á Íslandi, þú veist, ég meni þetta gerðist nú bara um helgin á Íslandi, allir síður hans. Já. Það ekki hann, frekar nárkustöðu,
jú. Það var 4-1 mark, sko.
Já, en þetta, ég sé þetta aldrei enska
boltanum,
sko.
Þetta myndi mann á M. Hallmarki fyrir F.A. og D.B. Vaffi í Eyjum, í svona 30 metrum, minnir að hafa verið árið svona 2005-4. Ég held að það hafa verið eina mark leiksins, 1-0.
Þetta var vindurinn, hennar heima.
Það var vindurinn, sko, það var, voruð prási að þetta var, dundra.
Herra, það komið að einum umdaldasta liðnum í Dr. Fútbol alltaf. Já. Það sko hvað Íslandingar í útlöndum voru að gera Íslandingar í útlöndum með Netto Sko
Maru leið mikið fengið hérna
Ég alveg samanlega, við eigum ekkert mikið að vera að ræða leikmenni B og C deild Hins vegar England annað dæmi
Já, þú England, veist. Serie B, Bundeslígan, 2 Þetta er alltaf annað dæmi
Þá skoraði, var að Daddy Burverson skoraði 2 eða
Já, ekki Johnny, Johnny D
Ég held að
Nei, skoraði hann ekki 2 daginn
Það allar unnu
Já,
hann skora eitt
Skora
ekki
Nei, hann skora ekki ámóti Bristol Hann setti 2 ámóti
Redding Já, í 5-2 sérinu
Já, síðustu helgi
Já, þetta
ekki þessa
En allavega, Bolton, það skriður á Boltonum þessar mundir Heyrði
Hákon, kynntu byrja á honum Hann var bara held áfram í liðinu 88 mínútur, 3-1 sérum móti Marseille
Já
Mjög gert, bara geggja hann sé liðinu Þannig, jú, jú Ég held að assistin og mörkin fara þetta inn sko bara á meðan heldur sæt sinni og spilar í mjög góðu liði líka hann bara sóttur sko
bara geggja
Ísak var með 2-0 sigur á Þóri í Bundesliga 2
Já
og það bara þær eru bara góð málum Ég horfði það sannleik það eru töluvert betri í Dusseldorf
Það gerði allskin skrýtni hlutur í Hollandi
Já, heldur
Það sem að Kristján tapaði náttúrulega 6-0 á móti Feyenoord og var tekin út af í hálfleik Það segir Martin hversu mikið þrót þetta Ajax-lið er sko
Þetta stærsta tap í sögu Ajax í Eredivisie
Sko, samkvæmt íslensku spark sérfræðingu þá alltaf sko að hvað okkur ekki að spila hann í Ajax Ajax, við höldum alltaf að þessi Erik ten Hag Ajax sko.
Þetta ekki alveg sama
Heimurinn hefur breyst eftir Erik ten
Hag Til að útskýra fyrir fólki þá negna emigin fyrir óan Ajax í dildinni og Ajax eru bara berið sem koffer sko.
Ég held að fólk sé alltaf að hugsa sko ten Hag Ajax, geggjað Ajax Nei, nei
Það var flott að vera
Ajax En hann, þeir tilkynntu fyrir leika að hann myndi ekki halda áfram í liði þessi Jón van skipt
hann Það var klart Það er að vera að greiðan
potter við hann að leikmyndir hafa verið að mótmála
Svo að tala líka um að Pep Linders geti tekið það ég held að það væri fínt bara kikk fyrir hann sko, já, bara flott kikk fyrir hann sko.
Já, það ábyggulega fínt þjálfari aðstofumaðurinn í Liverpool
Viljum lék allaleikinn í eitt eitt allaleikinn Almer City, Alfons startaði 2-0 sér á Fortuna Sittard, þetta var svona hitt sem gerist í Hollandi
Rúna Þór
Rúna Þór, hann var á bekknum í Jettefélag búti Jón Útrekt Það eitthvað smá hikstæðum, hann lítur að fara þetta þurfi lið
Ertu með eitthvað þessu Skandinavíu dóti?
Skandinavíu, já, sjálfsögðu Sverri var á sínum stað 1-0 sérum út AGF Aron Mike var auðvitað sínum stað innum ein
Hvað þýr þetta með stuðuna í hérna
51-51 Brömbi Midtjylland Þeir eru náttúrulega 60 frá þessu Atna FCK
já.
Þetta alveg bara búið þar Ég held sér ykkur áttaleikir eftir þessu playoffi Það helviti mikið að gera svo Brömbi Midtjylland vinni þetta ekki Andri, Sævar og Kolbeinn spilaði allir í 0-0 jættileikinn OB Orri skoraði náttúrulega í 2-1 tap undir Nordsjælland Nordsjælland okay. er að gera atna, liðum lífi leitt hana Unnu Midtjylland daginn, núna FCK sko Svo hann náttúrulega í Belgíu, þar var Íslendinga slagur Gulli var í hafsendurum í jættileikinn Freysa 1-1 Þau eru atna, bara nekt og nekk í botnbaráttunni
Það verið ekki eins og bara til Noregs
Já
Var ekki þessi hérna maður í Noregi?
Jújú
Var ekki?
Geðvikt marg
Þetta verið 5 ára síðan
Þú ekki vera fyrir
Já, ég þekki marga sem hefðu ekki mikla trú á honum hana eftir þetta
Ég get sagt eitthvað að Ég sagt eitthvað að logi á hann á lengra í fótballtöldinu að spila Noregi
Já, já, klálega
Ég held alltaf að þetta var hann var, eitthvað, hann var lítill og með eitthvað svona sultu skrokk Hann bara Hann 1.87.8 Þetta fullvaxta dýr, ég sá hann í World Class
Já Já, já, hann líka bara eldfljótur og svo þetta algjör karakter líka sem hann hjálpar alltaf
Já, ég meina, þú veist, hann bara, þú veist, hann getur mér að spila sem hafsendi sem í því að þryggja mann okkur vinstrum einu
Bæta þessi mjög mikið varnarlega og bara geggjaða löp og allt
þetta Hann geggjaða sónlega, menn sér þessi markið, þetta var alveg erfitt, sko, hvernig boltin kemur sko upp hann dundra hann gefur svo leiðin, geðvikt finnis
Já
Svonni í Nóri, hann var einu sem gerði eitthvað að viti sko Vist, Við tölum alltaf fyrir móð Tölum fyrir móta við að Rari væri mögulega fyrir K.R. Svo sló hann eitthvað og sögur Svo sagði þetta sjálfur út því hann var dettir í liðan í Hamkam Byrjaði fyrsta leik, bekknum hennar leik spilaði ekki neitt
Já.
Bara var fínt að koma inn í K.R.
En haugusundið?
Haugusundið töpuð á móti Lilluström 2-0
okay.
Anna Gumi Tóta Há með assist í 4-0 sýri Á móti Pass í Grikklandi Er eitthvað annað stort hérna hjá okkur? Nei, voðalega lítið það ekki eitthvað hjút sko
nei, nei.
Þetta var svona helsta
ja, en MLS allar þér og svo,
MLS,
svo ég fók í Dallas
á mig þá Dallasinn ég fekk nú að húsa í gámi
ég held allavega St. Louis Dallas fór 0-0 manni nökkur var ekki startur
þess að Messi hann skoraði mark
já
Messi kom inn á að skoraði það gott mark
í hérna játtöfli
mjög skrítið hvernig að kerta þarna í endi maður mér þeir eru alltaf allir að hvíla þessi gæðar sko
Já, ég meina, svo var að spila 0 myndir þetta var rosa spes og sem leiða Messi kom inn og það var bara þvílíku munur á milli sér leiða og þeir komu strax 2-1 yfir og voru 1-0 undir en einhvern veginn jöfnuð hinn hann á 88.
Já.
Dóttu fútbol að bjóða munum að koma í eldúvel við sig og þeir sem vinnan fá að fara á Tretholókoð sem að þið náttúrulega mexikóski staðurinn góði
Arnar Sveinn Geirsson
Já,
hann sat bara
Hann sat bara og fylgdist með
Já.
Og
Svo tókst þú þetta bara með honum þannig að síðasta
Ég vildi ekki láta hann fók hétta stendur þannig að gólaða hún í hann Já, það var óvægt að segja það hann er ekki maður sem einhver svona Wikipedia knowledge.
Alls ekki
nei.
Meira í alvöru byggar þekkingu Hann talar oft þá þekkingu
Já, hann er meistar í henni sko
já.
Það ein erfiðasta þekkingin
Já, herði maður sjá, það var auðvitað Athletic unnu byggari
Já, Mallorca
Já, og eftir vítaspyrningi Þetta var fúlt fyrir okkur Mallorca menn
Já, þetta er verið gaman
En það er skemmtilegt fyrir okkur andri herera menn
Já, já
Men er þetta ekki fyrsta titlir í 40 ár? Það er fyrsta sinn sem að vinna þennan byggari í 40 ár?
Jú, ég held sérlega helviti annað síðan, já
Helviti gott, sko
Netta þessi bræður klára þetta saman því að það styttist í það nýkomun fara eitthvað, sko
Já, já, þann fyrir örgulega bara eftir síson,
Já, hann er það ógeðslega góður
Fyrir Barsa, eða ekki?
Jú. Hann getur bara í Barsa,
ég minna
Já, PSG, Arsenal getur tekið hann Hann hefur orðað við þá, hellingaliðum
Herri, förum aðeins Til Ítalíu En áðurum fyrir Ítalíu, ætla að segja frá því að Suit Up á 10 ára ammali
Já, mér menn
Já, þeir félagar
Er ekki vist á föstudaginn?
Jú
Og við erum nú að mæta
Já
Kíkja þess að Gúa
Þjóðin er búið
Já
Hann gleymist oft
Já, Gúi gleymist oft
Já Og jólurinn gengir út
Já
Það ætla hún að segja sagan, maður, það eina sem maður heyri nú
okay.
Það svaðalegt.
Já, ég, það eina sem ég heyri núna. Bara jólarinn. Hann farinn á markaðnum.
Kongurinn.
Það komið gat á markaðnum.
Gat.
Rísa gat.
Rísa.
Hérna, já, Ítalíu, það sem að Róma vann Lazio og martröð Lazio manna varð að veruleika. Man síni skoraði markið og náttúrulega fór að pankast í öllum eftir þetta.
Já.
Þeir segja það á Ítalíu að hann sé svona nýtt, nýr Materazzi. Sé bara í því að pankast í allt og öllum
Það tók ég mjög skemmtlegt fagnan
Já, og gerði eins og maður á Ítalíu þá var átti að við ekki oft sé leikmenn á Ítalíu bara á nærbuxum bara
já,
svona, já þá bara hendaður öllu af sér og gefaðu upp stúku
Já
Kóa sér slæriði hjá, munur hann kertu Englandi hljópegni inn bara á nærbuxunum, það var mjög kúl
Já, mjög kúl Nú, Asi Mílan unnu Sigur það sem að bara ekki Cassano eitthvað hjóli rafalli á
Já, já bara að segja svo. Hann held að hann væri stjarnæðin hann bara flottu leikmaður
Já, Cassano knows
Já, ég meina, hann áttalega rétt á þess hann ekki mér skori ykkur á fimm mánuði rafalli á, hann heldur ofta hann sé einhvern veginn kíli-kíli eða eitthvað sko
Hann náttúrulega viðbjóðslega góður sko,
Hann svalur líka
Já, mjög svalur, en hann það við þurfum að sjá meira
Interunu út í nesi, þeir eru ótrúlegi Nú kannski Albert Guðmundsson, við erum hættir að kipa okkur upp við að hann setti hann auðvitað
Já, já, það unnu
Hérna og Gaurin sem stjórnar adminnu á, á hérna Já, Genoa, hann sagði bara let him cook Já,
gæðu mig
Og ég held að hérna Albert ætla að vara hræði í súpunni
Nei
Svona þessum að gera sko
já.
Nein, hann bara fagnaði bara venjulega og
Það að stýtta sí sko að við smellum á toppskorers á fótmopp Mm. og sjáum hann úst án þess að stækka púlíuna
Já, sem styrlað
Já, hann bara að fara að vera jafnana úst, það náttúrulega látar og langmarkaðistur þú samlega svo svo hann bara einu marki frá Giroud
Svo hann sem rugglað Já. En svo náttúrulega Juventus núna þeir eru að losa Kesa það verið að tala með það eru að losa hann til að ná Albert inn sko.
Þeir verið aldrei fótti saman maður hann og Dusaninn
Já, já, ég var meira til að sjá fyrir Asið Interson
Hugsa, þú veist, þú ert kannski stattur í Asið Allmar ekki þetta gerast hjá þér bara ferði eitthvað fallið í seríu A
já.
Ekkert eitthvað og ert í stattur í seríu B í Genoa sem þarf að mála alveg helling sko bara einhvern veginn, svo er bara að stjarn og allir vilja hóði þið fljótt að breyta því sem bóð
Þetta styrla
Þetta ótrúlegt
Þetta klikkarlíu bara fyrir Juventus að þetta bara þetta svo ruglu saga sko
Ég, þú veist, þetta kannar hljómið sem maður sé algjörlega bilaður okkur núna en svona gaur sem gæti alveg dottið á eitthvað gaur eins og Jóndár
Já
Við sko við?
Já
Jóndár færi bara í ég ætla ekki að segja að þú veist Serie A en ég að segja bara þú veist Championship deildina
Bundesliga
Þetta bara svona gæði sem gæti einhvern veginn hitt svona dottið í stuð
Já Mér finnst alltaf að maður sér að mér finnst alltaf eins og nei aðeins inni
Já
Mér finnst alltaf að segja sóla hvað að gæði sem er og setja í vingilið
Já, það sem hann hefur eru sér svakalegu skot og þau eru alltaf, þú veist, eitthvað sem að hillar menn sko
Hann líka típa
Já
Og hérna, og veist, stundum er þetta snýst þetta bara svolítum heppni veist, eins og Albert bara pínu heppin að þetta Genoa dæmi dettur upp hennar á
Klárlega
Og ger geggjað þar og er besti leikmaður
Jói fer náttúrulega líka bara úr Asil Altmar í tjaltunum sín tíma Svo allt er bara kaupi börnlegan og hann mættur pyrir mig lík Þetta sé bara dæmi Lombesti maður tjaltun
Heldur betur Lombesti leikmaður samt með hvað Joe Gomez og Nick Pope í ofnum
En erum við ekki að gleyma þessi Napoli leiknum? Monza Napoli Það sem Politano skoraði bara ekki svolga sturla mark Og skalla marki á Simeno var líka alveg bilað Þetta bilaða leikur
En talandum samt í jákvæða hluti Empoli, mínir menn, meðan kóngarna David Nicole, var ekki alveg búin að vera nóg að heitur undaföldu, hann virðist vera að fara að bjarga þessu, vinnur hann að 30 sigur á Torino Þetta algjör kóngur Ert í vesinu og hringir bara í einn mann og hann bara mætir hann og...
Ég svolítið hættur flísakóngarna Sassúlo
Já, það eru líka fáið sem sko, þeir eru tölulegur í hálfleik
Já.
Og síðan jafna salin Tana sko á 91. 22, helvítið Þetta leit vel út, sko, þeir eru kominir útfall sem þeir eru haldið.
Þeir eru alltaf verið mitt annað liðana, sko.
Já, en ekkert samt mikið núna. Nei. Þeir voru alltaf skemmtilegasta liðið alltaf í seríunni í fyrra og hitti fyrra. En þeir hafa ekki alveg verið jafn skemmtilegið núna, sko.
Förum aðeins í Bundesliguna. Bara kíkjum aðeins þangað. Það sem að Leverkusen eru bara að klára þetta. Það skondið mandamál komið upp í þeirri borg. Hvað búa margir Leverkusen?
Góð spurning.
750.000.
Ok, gott gísk.
Ekki hugmynd.
Ég held
Ég hef aldrei pælt í þessu, ég hef aldrei komið þarna. Svo sem fullt að stuðum í sem heimi sem ég hef aldrei komið á, en eitt 160.000 manns.
Já, já, komum
daginn. Já, þetta ekki meira.
Þetta bara eins og heres eða eitthvað.
Eða ekki golf bara inn á spórn?
Þeir eru engar svalir. Þeir eru engar svona, þeir eru ekki torg. Það var að segja frá þess að veit ég hvernig að fagna. Þeir spáði fara bara með liðið eða fólkið á völlin að fagna.
Okay.
Staðan fyrir að vera niður í miðbæi eitthvað Þeir eigið engan svona stað
Það svona hálfsorglegt sko
Já
Við þátt að held ég að þú ert mistar í landi Sérstaklega í topp 5 deildum farið í rútuna á þetta maður
Flesta borgir eigið eitthvað svona stað Við hittum stér og þessa svalir og við ætlum að eitthvað að gera En ledahósin eins og við köllum ástundum Það eigið ekkert til að
Þeir eru mistar að vinna um helgina ekki
Já, Stöðu þetta orðnum mestar en hefði klárat algjörlega um helgina.
Já.
Algjörlega. Var eitthvað annað í þessum hérna þýska bolta þetta Holbert að fara upp með þetta kýlarlið? Já. Hann ennþá díl á næsta ári?
Ég var einmitt að velta spyrir mér um helgina, sko. Ég kíkti
ekki á. Ég ekki viss. Mm. En ég meina Ísak Bergmann, hann mér sýnst hann verið að fara upp líka með Dusseldorf.
Nei, þeir fara ekki upp eða.
Ekki.
Nei.
Ja, þeir fara í umspil.
Þeir fara í umspil.
Það rosalega sjaldan sem þriðja sæti B-deild vinnur hérna.
Ja, það gerist bara eil aldrei.
Þú veist þessu staðan núna myndi verið með þetta Mainz. Það verið brekka sko.
Og það Mainz aðurni sem þetta næstir.
Já, nei, ég hef verið að rugla Hamburger, það alltaf sem þú á heim þegar
Fáum loksi St. Pauli Held að það verið skemmtilegt
Sko, það er alltaf einhver flotti klúbar Alltaf að fara niður í B-deild Núna Köln að fara niður Alltaf að stefnir eitthvað í það Það er svo sem nóg eftir í þessu öllu saman Alveg tveir mánuður að fótbolta næstu eftir
Já
Ég bara svo ógeðislega spenntu Hvað bæinn muni en úst, Elbert var að segja en daginn Hann ætlar að gera mikið í sumar Hverju muni breyta? Hverju muni losa? Hverju fá inn? Það verður alveg stort sko Það þjálfari kemur
Það var fullt að guðnum sem losa sko
Já Dóttu fútbolst, það það sem að leikmenn labba inn og góðsagnir ganga út Var Já Þetta var krakka og úlingaþátturinn Dokka án landamæra Við rættum þetta ekki hvað Ronaldo gerði melgið á grönt spjald
Gleimdu náttúrulega líka Tyrkina
Já, Tyrkinir
Já Getur nú alveg rætt á endur lokin
Fyrir batsi sendi barnaliði sitt
Já, fengur þessu market reynamyndu og löpu út af
Trilltir að þessi leikur að vera að spila á þessu tíma því að það eru hvað fjóri dagar í
Olympiakos Þannig að já, maður Tyrkinir eru náttúrulega að hugsa
Þeir eru hugsa
leikur Já, eru þeir sem setti saman enni við sko Ronaldo í Brasi að nefnt í
Já, hafa hann að sáu marki sem hann dæmt á Tavi og það Ronaldo dæmdur rángstar reyndi eitthvað tegja sér bara langt frá þannig okay. það var algjör bull
Það eru ekki gengið sér skildið á móti þessu alhýlalið hjá honum
Nei, þetta alhýlalið bara það eru different unit sko. En þetta var glórulaus dómar í þessu leik sko. En það var svona gaman að sjá hvað að fauka þessi það var svona kílan
Já, og var hann ekki að fara kíl í boltan
Já, þetta var svona þannig
Ég held hann ekki verið að fara komið góð samlokuna En þessi gæi algjör kóngur sem fokka í honum Hann búin að æsi allskins gæjum Hann æsi Messi Þannig hefur verið að æsi Ronaldo Alltaf að spila á mótunum
Sáti
Já, hefur kallið þetta Sáta Sergio Ramos
Já, það er Lambesti gaurinn í að æsa Í mannskjöfnum er að kóngurinn í Brentford
Já,
Möpey Herri, hérna Sko, Dorma Hérna í smáraum er topp fyrirtæki sem selur rúm og þeir rúm einhverja hugmyndir að sko við myndum reyna að skoða dómar ákvarðanir í hérna því að þú veist, nú erum við náttúrulega með það skrýtna deild á Íslandi að dómar með ekki sofna á verðinum eins og dormar menn segja Þetta aldrei gott hjá þeim sko tengingarna sko sko, ef það væri var á Íslandi og þá vorum við komin í hérna leik EF Það hefði F og fengið
Víti
Já.
Við vitum ekki hvernig sjá leikur eða farið þá Erum við samfærum öll mörkin svo tekin af
Já, en hefði líka
Nei, ég er að tala um rángstöðumarkið hjá Káir Káir skorar þarna 1-0 alveg í byrjun.
Já. Anna er blikaleiknum, Aron Bjarna sleppur í gegn. Það ekki rangstaða.
Það ekki rangstaða.
Já, bara okay. langt í frá.
Káir skorar móti HK sem virðist vera clear cut rangstaða.
Mhm.
En manni líður betur að fá bara sjá, þú veist, hey. Sjá þetta aftur.
Já, alltaf. Sérstaklega maður svona manu.
Og líka smá spennupunktur í því þó hann getur að vera hundleiðilegur þegar að maður er að bíða eftir ákvörðu.
Já, já, já. Ég veit þetta mun koma endanum og alltaf, þú veist, við verðum bara upp að dómara levelu okkar með að leiðum að fá var og fara að dæmi í Evrópukennum. Ég létt gaman að þessu.
Já, já.
Já, þú veist, þú hafa ekki með dómarum og, já, hafa ekki var
já,
og, veist, það er ekki stundum. Það mikið undirinn í deildin okkar, ekki skýr þetta alls þar úti. Ég veit, en peningalega sé, er þetta ekki sama sturlun úti?
Nei.
Ég veit það, en þú veist, það stundum bara gaman að mæta og rífast eitthvað gæja bara, sem að heldum við víkinga stjörnunum eitthvað dóm, sko.
Mm. Já, en allavega, þeir svofu þarna á verðinum mm-hmm. kannski á kópúsöldurum.
Já, já.
Þegar ég held að við séum sammála eftir að sé þetta aftur að þetta sé líklega víti.
Já, já, 100%
Þetta víti.
100% víti.
Mér á því að þessar ránstöðudómar hafa allir verið réttir og það hafi ekki verið neitt annað. Hugsaði samt hvað vel gert að í sex leikjum þá getum við bent á einn vítaspyrnudóm.
Já.
Það hella vel gert.
Það mjög vel gert.
Það bara geðvægt.
Þú veist, það ekki eins og að mista einhverju rauðu spjaldi eða mista einhverju...
Nei. Kannski aðeins og mörg gulspjöld, en það bara... Það bugga mig ekkert, sko.
Nei. Það svona böggar eins og heldur með liðið sem með lítinn hóp eins og háká þegar allir vera konið í leikbann í 50 fyrir, sko.
Já, ég böttil upp, hann spila bara átta leiki og hann þarf spjald fyrir að mótmæla sko.
Mér þaðst sko full mikið að soft brotu sem er gult allt í góðu, mér þaðst bara fínt að vera spjald á þetta tuð og þegar mennir að fara í boltan eða taka hann með sér
Viktor Karl og Aron Bjarni áttu náttúrulega ekki að fara spjald í gæri
Nei, Aron Bjarni bara heyrði ekki flautinu sko.
Það var alveg út úr kortum, það var líka bara 20. mín, það var ekki.
Ekki nástaði til þess að vera
eitthvað. Aron Jó átti alls ekki að fá gult á móti skaganum að nýndu lokin.
Já, en hann fer niður um nýjen.
Já, það kannski málið. Hann geta alveg.
Ég bjóst við því að Anthony Taylor myndi henda Anthony út af. Við því hvort þið sjá það þegar hann meina að vera ítt á bækjón. Já, hann hætti ekki. Hann hætti ekki. Amrabat, kóngurinn.
Amrabat
dundra honum burt.
Ertalega að kónga Amrabat, eða?
Það kóngur. Þú fer ekki fyrsti maður til að fara með Afrikulið á í undrónustu á
en... Já, þetta bara búið að sorka að segja hjá hann mjög nættið
Já, en í þessum leifubúleikjum, hann hefur verið different class
Já, okay,
já ekki, ég veit ekki með það
Þegar mætti mig lásin og Anfield
Sýtti
Sýtti Það var rosalegt maður Amrabat, kungurinn
Mér þessum að þetta vera að labba fram hjá honum bara
Þá neglir það niður
Já
Að því að meita hann getur ekki
Það er ekki maður að bósti á hann, nærið er ekki sko
Já, ef hann nærið ekki bósta hann, þá tekur hann mann
Sofían
Já, það er
Það
er alltaf að bera við einhverju attitúti
Já
Það er nóg af því það
Er þið ekki að fara að taka klásulun og klárna það?
Jú,
já,
það verður að
klára henni gæja
Ég hef að stöða, ég held að hann vilji komast eitthvað annað
Hann fætti
Hann er líka bara með huga með HM 2026 hann sagði mér að hann vil gera einum betur ja, hann sagði mér það sagði frænda sínum
ég meiri nordinn Amrabat maður miklu meiri gæði þar
það átti ekki með karaterin
nei, það hann var svona meiri ferðamaður
já
hvað að frétta af gæðinum í nummer 8 sem var í morgun, æ, eitthvað
sem
var langbestur
sem geggjaður
og geðveik
já, sem fór hann ekki í Marseille
já, fór eitthvað til
frækvæðs nei Asitín,
já,
næ, já, já. Hann svona inn út úr liðin í Marseille Ég tekka hann að dæn
Er ekki Joe Biden að þjálfa að Marseille?
Hver þá?
Þeir kallar hann það Joe Biden bara einhver gamalt kall sem var hann rekin frá hérna, sem var rekin frá hérna, fílabeinsturundir Hann bara sjötur hann að þá sopna hér og þar og eitthvað Hann bara hinn franski Joe Biden
Hann kom þarna til Marseille, þeir unnu bara fyrstu bara sjö af fyrstu átta lengi
Já, já, nema núna eru þeir fæðan að röflifir þessi ekki tempo einu en einu sko Joe Biden bara svovandi út í hotni bara með hann að alltaf fara til fjandann sko Þannig að hérna Það sem reyndir áblíða tíu sem líflegur en Joe Biden, sko.
Já, 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 hann nú lífið þessi, sko.
Sleepy Joe.
Sleepy Joe, sko.
Sleepy Joe, nú bara, hann bara fjárstýr, sko.
ég elska líka að, ég var að senda hlusta að Dóttur fútbol í hérna, fluginu í gær. Svo bara allir einhver lærð umræða um forsetakosningarnar. Ég hef bara, ha?
Já, þetta skemmtilega.
Já, og ekki tala Ástþóri.
Nei, það var náttúrulega yellow card
þá náttúrulega fór ég voice messagein og bara reyður
skil það vel
já, já, þú lasta eins í við
bara, voysarinn, þá verði ég að grípi voysarinn
já, við verðum að standa
en viti ákveður svona mikið að liði að tróða sig sem hérna fórsetakosningar það sem stannig að allstæðar út í heimi þarf eitthvað þú veist, endurastu fólki til að mæla með til að fá að taka þátt en þú veist, ástæðan fyrir þetta lið þetta bara þetta svona lið sem vill halda einhverja fyrirlestu út í heimi svo að tróða sig einhver pointless fórsetaframboð þú veist, ef að Hjörvar Hafliðason var einhver einhver að ég var einhver talsmaður fyrir jafnrétti sem ég og hérna umhverfisvæna stefnu whatever. Ég myndi alltaf að fá 80% í forsetakosningum þá geti ég selt mig sem einhverja stjörnu við að hann mætir hérna forsetaframbjóðundin hérna og hann fer yfir þetta hann bara sló í gegn í forsetakosningunum á Íslandi hérna og okay. með þennan boðskap sinnum hérna náttúruna og annars slíkt geti bara að vera með einhvern bara rossaskýts hérna pistil
og hann að begga Ólafs þetta 2-3 ár
ég meina, þetta er sniðut hendur þeir framboð, aðtöku sér nógu við margi vitlusi til að kjósa þig já. Þú getur að fara og við leiki einhverja stjörnu við heiminn sko
ég vil meina að þú að fara þannig eftir 8 ár
já, ég þetta sem margi saman á þér en þá, eins og ég búin að bara vara fólk við, þetta fórseti sem verið ekkit að vera við, hann verið aldrei að á landinu Ég verði þarna 17. júní og 1. desember og svo verður áramóta ávarp
En þú verður líka, þú verður maður þú fórsetir KSÍ, gefur ekki lengur byggjar, það verður þú
Er skilta að búa bestu? Máttu ekki bara verið svona, bara átta til fjögur vinnu og búa í Kópavogi?
Nei, þú verður að búa bestu
Mætir átta á bestu aði, fari fjögur Það ekki rángræði þetta kvöldin
Ég held að ég verði svona mest megnis verði ég í Suður Afríku og á Íslandika slóðum
líklega eitthvað í mannsýst
í Norður Ameríku
já, þú var að koma upp einhver rosalegu samband á milli Reykjavíkur og mannsýst
já, ég get gert það það er alveg hæg heimatökin þar en allavega, þá er Dr. Fútbol þetta var svona krakka og barna úlinga þátturinn Dr. Fútbol, því með kjósaður og náttunar
já, hvenær eru kostningarnar?
1. júní
þegar úslendar eru mistallandarnar?
Já Færðu að kista ástór og svo beint
Maður þarf að það að kjósa utan kjóstaðar
þið ástór búin að halda eitthvað sambandinu?
Já, við erum í toppmálum í ástór
Gott, takk fyrir í dag, verið sæl